Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26.i եւ AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջունում ձեզ ցանկանում խաղաղություն և առողջություն։ Սկսում է 1:03 աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս մայիսի 4-ն է, Իրանում 1402 թիվն է, օրդիբեհեշտ ամսի 14-ը։ Ծանոթացեք 5:01 ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկին, սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը, ծրագրի կշարունակի սիանիստական ռեժիմի մասին խոսող հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կեզրափակի 1:03 մեր աշխատանքը։ Այժմ հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է, Ռում Սուրայի 23-24-րդ այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون
Նախ կլսենք Ռում Սուրայի 23-րդ և 24-րդ այաները։
Գիշերվա ձեր հանգիստն ու ցերեկվա աշխատանքը հարստություն կուտակելու համար աստվածային բարության նշաններն են նրանց համար, ովքեր լսողական ունեն։ Նրա նշաններից է այն, որ սարսափեցնող ու հուսադրող կայծակը ձեր առջև փայլեցնում է և ջուրը, որ հեղում է երկնքից ամուլ հողը, պարարտացնելու համար։ Այս ամենը նշաններ են նրանց համար, ովքեր մտածում են։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը հղում անելով National Interest 13 գրել է, Պատժամիջոցները կարող են կանգնեցնել Իրանի անօթաչու թռչող սարքերի արդյունաբերությունը։ Անօթաչու թռչող սարքերի ոլորտում Իրանի ձեռքբերումների մասին զեկույցում International Interest-ը գրել է, Իրանի արտադրության և արտահանման ոլորտի դեմ պատժամիջոցները չեն կարողանա կանգնեցնել անօթաչու թռչող սարքերի արդյունաբերությունը։ Ամերիկյան Պարբերական իր զեկույցում հղում կատարելով Իրանի ուժեղ տեղական պաշտպանական արդյունաբերության համակարգին նշել է, իրանական անօթաչու թռչող սարքերի մասերի շարունակական վաճառքը, չնայած պատժամիջոցներին, վկայում է այդ փոքրիկ անօթաչու թռչող սարքերի աճող կարևորության մասին, որոնք կարևոր դեր են խաղում պաշտոնական Թեհրանի անվտանգության ամրապնդման գործում։ Վաթանե Էմրուզ օրաթերթի փոխանցմամբ Կրեմլի պալատի վրա անօթաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո, որի համար Մոսկվան մեղադրում էր Ուկրաինայի կառավարությանը, Ռուսաստանի նախկին նախագահը հայտարարեց, որ այլ տարբերակ չկա, քան ֆիզիկապես հեռացնել Վլադիմիր Զելենսկուն և նրա հանցախմբին։ Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի ղեկավար Դմիտրի Մեդվեդևը, որը հայտնի է որպես Վլադիմիր Պուտինից հետո երկրի ամենահզոր մարդը, շարունակել է իր մեկնաբանությունը Telegram-ի ալիքում և հավելել, նույնիսկ պարտադիր չէ, որ Զելենսկին ստորագրի անվերապահ հանձնման մասին որևէ փաստաթուղթ, տեղեկացնում է Վաթանե Էմրուզ օրաթերթը։ Էթելատ օրաթերթը այսօր գրել է, Էրդողանը նստել է քարոշչական գնացքը, Թուրքիան ընտրությունների նախորդին նավթի հանք է հայտնաբերել։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Մուսուլման կրոնագետները պետք է լուսաբանեն Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի ոչագործությունները, ասել է նախագահ Ռայսին։ Իրանի նախագահի Սիրիա այցի կապակցությամբ ամերիկացիների զայրույթը բնական է, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Իրանի և Սիրիայի էկոնոմիկայի նախարարները ստորագրել են համագործակցության 3 փաստաթուղթ։ Արաբական զանգվածային լրատվամիջոցները լայնորեն լուսաբանել են Իրանի նախագահի Դամասկոս կատարած այցը։ Սիրիայում Իրան և Սիրիա ռազմավարական կոալիցիա հեշթեգը դարձել է Թվիթերի գլխավոր թրենդը։ Ձերբակալվել է International ցանցի հետ առնչություն ունեցող անձանցից մեկը։ Մարանդի խոսքով Վաշինգտոնը միջուկային համաձայնության համար չունի անհրաժեշտ քաղաքական կամք։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրեր ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը Բիլալ Ալ-Շամի կրոնագետների հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է Իսլամական աշխարհի մտավորականների և էլիտաների, հատկապես Սիրիայի կրոնագետների պարտականությունն է տարածաշրջանի ժողովուրդների համար պարզաբանել Միացյալ Նահանգների և սիոնիստների շարունակական ոչռագործությունները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին Սիրիա կատարած իր երկօրյա այցի շրջանակներում այսօր այդ երկրի նախագահական պալատում հանդիպել է Բիլ Տալշամի կրոնագետների հետ։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ նախագահ Ռայսին այս հանդիպմանն ասել է. Քեմփ Դեյվիդի, Շարմ ել-Շեխի և Օսլոյի նման պայմանագրերն անարդար լինելու պատճառով երբեք չկարողացան ապահովել Պաղեստինի ժողովրդի շահերը։ Իրանի նախագահը հավելել է, այսօր, երբ կառույցները գտնվում են համաշխարհային անարդար համակարգի տրամադրության տակ, Իսլամական աշխարհի մտավորականների ու էլիտաների, հատկապես Սիրիայի կրոնագետների պարտականությունն է պարզաբանել իրողությունները և տարածաշրջանի ժողովուրդներին լուսաբանել Միացյալ Նահանգների ու սիոնիստների շարունակական բռնություններն ու ճնշումները։ Նախագահ Ռայսին նշել է, քանի որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը թակվիրների դեմ պայքարի ժամանակ եղել է Սիրիայի ժողովրդի կողքին, այս երկրի վերականգնման ժամանակ ևս Իրանի ծրագիրը տնտեսական, առևտրային ու անվտանգության ոլորտներում Սիրիայի հետ համագործակցելն է։ Ռայսին ընդգծել է Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը կապահովի այս երկրի և ողջ տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների ներկայությունը տարածաշրջանի ցանկացած կետում անապահովություն է առաջացնում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսին 5-7 օրը Սիրիայի նախագահական պալատում հանդիպել և զրուցել են նաև Պաղեստինյան դիմադրության մի խումբ հրամանատարների հետ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Սիրիա կատարած այցի շրջանակում երկու երկրների էկոնոմիկայի նախարարները ստորագրել են տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունների արտահանման ոլորտում համագործակցության 3 փաստաթուղթ։ Իրանի 13-րդ կառավարության ռազմավարական քաղաքականությունը տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունները հնարավորինս խորացնելն ու զարգացնելն է։ Իրանի նախագահի այցը Սիրիան նույնպես իրականացել է այդ քաղաքականության շրջանակում, որի նպատակն է վերացնել խոչընդոտները և ընդլայնել տնտեսական հարաբերությունները ներառյալ արտադրության և ներդրումների ոլորտներում։
Անդրադառնալով Իրանի նախագահի Սիրիա կատարած այցին, Միացյալ Նահանգների բացասական արձագանքին Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին սոցիալական ցանցերից մեկի իր էջում գրել է. Միացյալ Նահանգները մտահոգություն է հայտնել Իրանի նախագահի Սիրիա այցի և դրա արդյունքների վերաբերյալ, և դրանք որակել որպես չարիք։ Իհարկե, չար ռեժիմի զայրույթը, որի եղջյուրները Սիրիայում և ողջ տարածաշրջանում կոտրվել են Իրանի ձեռքերով և դիմադրության առանցքի կողմից, և որը պետք է վերջ տա Սիրիայում իր ագրեսիվ ներկայությանը, բնական է, Քանանին հավելել է. Զայրացեք և մեռեք զայրույթից։
Սիրիայում պատերազմից 12 տարի անց առաջին անգամ տեղի ունեցած Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի այցը լայնորեն լուսաբանվել է արաբական զանգվածային լրատվամիջոցներում։ Իրաքյան Al-Ahd News-ը գրում է, Սիրիա կատարած այցի ժամանակ Ռայսին պահանջել է, որպեսի ամերիկյան զինուժը դուրս բերվի այդ երկրից։ Կատարի Al-Jazeera-ն գրել է, թե Իրանի նախագահի աննախադեպ այցը Սիրիա հիմնականում տնտեսական բնույթ է կրում, այն տեղի է ունենում քաղաքական մեծ փոփոխությունների և Սիրիայի արաբական երկրների ու տարածաշրջանի միջև սերտ հարաբերությունների ֆոնին։ BBC անգլերեն բաժինը գրել է, Ռայսի այցը Դամասկոս նշանավորում է 2011 թվականի պատերազմից հետո Սիրիայի վերականգնման փուլի մեկնարկը։ Այցը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Իրանը և Սաուդյան Արաբիան վերականգնում են իրենց հարաբերությունները տարիներ շարունակ լարվածությունից հետո։ CNN-ի արաբական բաժինը գրել է, սա Իրանի նախագահի առաջին այցն է Սիրիա վերջին ավելի քան 12 տարիների ընթացքում, բացի Սիրիային ցուցաբերած տնտեսական, քաղաքական և ռազմական աջակցությանը, Իրանը կարողացավ Սիրիային փոխել պատերազմի ընթացքը հոգուտ կառավարական ուժերի։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Սիրիա կատարած պատմական այցի ընթացքում Իրան և Սիրիա ռազմավարական կոալիցիա և մենք դիմադրեցինք և միասին կկառուցենք երկու հեշթեգները հայտնվել են Սիրիայի սոցիալական ցանցերի հեշթեգների առաջին տեղում և դարձել Թվիթերի գլխավոր տրենդը։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի պաշտոնական հրավերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեդ Էբրահիմ Ռայսի գլխավորած քաղաքատնտեսական բարձրաստիճան պատվիրակությունը չորեքշաբթի օրն այցելեց Դամասկոս։ Իրանի հաղորդման համաձայն Սիրիայում սոցիալական ցանցերի օգտատերերը Այաթոլլա Ռայսի այցը Դամասկոս որակել են պատմական այց, որը վկայում է Իրանի և Սիրիայի միջև ռազմավարական հարաբերությունների ամրապնդման և դժվարին պայմաններում միմյանց աջակցելու մասին։ Սոցցանցի ակտիվիստներից Ամին Էբրահիմ Ալ-Ջունեյդը Թվիտերյան իր էջում գրել է, որ այս ուղևորությունն ընդգծում է Իրանի և Սիրիայի հաղթանակը այս երկու երկրի դեմ ուղված բոլոր դավադրությունների նկատմամբ։ Աբու Ջոդադ անունով մեկ այլ օգտատեր տեղադրել է տեսանյութ, որտեղ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը դիմավորում է Այաթոլլա Ռայսին և Թվիտերյան իր էջում գրել է. Մենք ապավինեցինք անարդարության դեմ արդարության հաղթանակին և հաղթեցինք։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջուկային բանակցային թիմի խորհրդական ընդգծելը Վաշինգտոնը չունի անհրաժեշտ քաղաքական կամք միջուկային համաձայնության համար։ Վիեննայում ամիսներ տևած ինտենսիվ բանակցություններից եւ 2022 թվականի օգոստոսի 8-ին այդ բանակցությունների դադարեցվելուց հետո պատժամիջոցների վերացման շուրջ բանակցությունները հասել են մի փուլի, երբ Միացյալ Նահանգները որպես ՀԳՀ ծնխախտող կողմ պետք է ընդունի Իրանի ողջամիտ պահանջները եւ վերջնական համաձայնության հասնելու համար կայուն եւ հուսալու համաձայնության ձևավորման առաջադրանքները։ Ալ-Մայադին լրատվական հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Իրանի միջուկային բանակցող թիմի խորհրդական Մոհամմադ Մարանդին, նշելով, որ Իրանը տակավին պատրաստ է միջուկային համաձայնության գալու համար, ասել է, Միացյալ Նահանգներն է, որ չունի անհրաժեշտ քաղաքական կամք նման համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Անդրադառնալով միջուկային համաձայնության գալու Իրանի պատրաստակամությանը եւ անցյալ տարի համաձայնեցված տեքստն ընդունելուն, Մարանդին հավելել է, Վաշինգտոնը քաղաքական կամք չունի ստորագրելու այս համաձայնագիրը, քանի որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը վախենում է ստորագրել այն եւ նրա ճշնամիներն առաջիկա ընտրություններում օգտագործեն նրա դեմ։ Իրանի հարաբերությունները Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ բավականին զարգացել են։ Ընդլայնվում են հարաբերությունները նաեւ հարավամերիկյան երկրների հետ, նշել է Մարանդին։
Իրանի հյուսիսային Գոլեստան նահանգում ձերբակալվել է ինտերնեշնալ ցանցի հետ առնչություն ունեցող անձանցից մեկը։ 5-7 օրը Թասնիմ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Գոլեստան նահանգի Գալիքաշ քաղաքում հայտնաբերվել եւ ձերբակալվել է միջազգային ահաբեկչական ցանցի գլխավոր անդամներից մեկը։ Այս մեղադրյալը եղել է Գոլեստան նահանգից, հատկապես Գալիքաշ քաղաքից հեղաթյուրված ու կեղծ լուրեր հավաքելու, արտադրելու եւ ուղարկելու պատասխանատուն։ Ձերբակալվածն ինտերնեշնալ ահաբեկչական ցանց հետ սերտ համագործակցության պատմություն ունի եւ անցյալ աշնանը տեղ ունեցած անկարգությունների ժամանակ շատ ակտիվ է եղել սոցցանցերում, նպատակ ունենալով քաոս ստեղծել եւ տարածել զանգվածային անկարգությունները։ Այս մեղադրյալը նշված ցանցի կողմից առաքելություն ուներ ուղերթել ահաբեկչական լրատվամիջոցի նկատի առած անձանցից մեկին։ Աշակերտների առողջական վիճակի հետ կապված նա ճշնամիների ներառված նախագծի հետ համահունչ դերակատար է եղել համակարգին դիտավորյալ մեղադրելու հարցում։
Միացյալ Նահանգների մայրաքաղաք Վաշինգտոնում մայիսի 3-ին կայացել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի երակողմ հանդիպումը։ Ինչպես Արմենպրեսին տեղեկացրին Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից, քննարկվել են տարածաշրջանային անվտանգության ու կայունությանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցեր։ Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների օկուպացիան չեն նպաստում տարածաշրջանում կայունության հաստատման ջանքերին։ Նախարար Միրզոյանը շեշտել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նկատմամբ Ադրբեջանի գործողությունները ամենաբարձր մակարդակով հնչող ատելության խոսքը եւ ուժի կիրառման բացահայտ սպառնալիքները վկայում են Լեռնային Ղարաբաղն էթնիկ զտումների ենթարկելու Ադրբեջանի մտադրության եւ իրական սպառնալիքի մասին, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Ալիևն Իրանի հետ հարաբերությունների մասին հակասական հայտարարություն է արել։ Նա նշել է, մենք Իրանից ավելին ենք սպասում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հարցում։ Շուշիում անցկացված Եվրասիական մեծ աշխարհաքաղաքականության ձևավորումը անցյալից ներկա եւ ապագա թեմայով նիստում Ալիևը խոսել է Իրանի հետ իր երկրի հարաբերությունների մասին, սակայն նրա հայտարարությունների մի մասը հակասում էին իրականությանը։ Ալիևն ասել է, Ադրբեջանի եւ Իրանի հարաբերությունները ներկայումս գտնվում են շատ ցածր մակարդակի վրա եւ նախապես հնարավոր չէ ասել դրանք այս մակարդակում կմնան, թե վերելքներ ու վայրեջքներ կունենան։ Նա հավելել է, Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատունը ներկայումս փակ է եւ դա իմ որոշումն է, քանի որ իմ համար ավելի կարեւոր է մարդկանց անվտանգությունն ու կյանքը։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով, երբ խոսքը գնում էր օկուպացիայի ժամանակ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանն աջակցելու մասին Իրանից մեր ակնկալիքներն ավելի մեծ էին, Իրանը միշտ աջակցել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը և դրական է քվեարկել մեր երկրի տարածքային ամբողջականության օգտին ՄԱԿ-ում և Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունում։
Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակում Անկարայում և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Անկարայում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ինչպես Արմենպրեսը տեղեկանում է Հայաստանի ազգային ժողովի տարածած հաղորդագրությունից, վեհաժողովի 30-ամյակին նվիրված խորհրդարանների նախագահների գագաթնաժողովում Ալեն Սիմոնյանը իր ելույթում ասել է, որ նախորդ տարվանից Հայաստան և Թուրքիան հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց են սկսել, որի շրջանակում հաջողվել է արձանագրել որոշակի ձեռքբերումներ, բայց և չլուծված խնդիրներն առայժմ շատ են։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ հույս է հայտնել, որ մոտ ապագայում ցամաքային սահմանով հնարավոր կլինի ոչ միայն մարդասիրական բեռներ անցկացնել, այլ այն բացել միջազգային երթևեկության և առևտրի համար։
Սիանիստական ռեժիմի զինվորները Նաբլուսի հարավում գտնվող Հաուրա քաղաքում հակասիանիստական գործողությունների իրականացման փորձ կատարելու պատրվակով սպանել են երիտասարդ պաղեստինցի աղջկան։ Սիանիստական ռեժիմի վարչապետ Նետանյահուի ծայրահեղական կաբինետի քաղաքականությունն ու ծրագրեր այս տարվա առաջին ամիսներին ավելի քան 100 պաղեստինցիների նահատակության պատճառ են դարձել։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քիշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանգագիններս Թեհրանի ռադիոյի ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հանձնում քաղաքական վելուցաբանող հոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Իրանի և Սիրիայի միջև տնտեսական համագործակցության նոր էջ է բացվել։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Սիրիա կատարած այցի առաջին օրը ստորագրվել են երկու երկրի ռազմավարական և երկարաժամկետ համագործակցության մասին ծրագիրը և համագործակցության 14 այլ փաստաթղթեր։ Իրանի և Սիրիայի պաշտոնյաները չորեքշաբթի օրը ստորագրած այս փաստաթղթերը վերաբերում են առևտրային համագործակցության, նավթի ու էներգետիկայի, տեխնիկա ճարտարագիտության, բնակարանային, երկաթուղային և օդային փոխադրումների, ազատ գոտիների և մասնավոր հատվածի, կապի և տեխնոլոգիայի, երկրաշարժի, փրկարարական աշխատանքների և օգտագնացության հարցերի դյուրացման ոլորտներին։ Թեև Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայսի այցը Սիրիա ունի տարբեր քաղաքական և անվտանգության ասպեկտներ, որոնք պայմանավորված են խորը և կայուն հարաբերություններով և դիմադրության առանցքում երկու երկրի դերակատարությամբ, ինչպես նաև առկա զարգացումներով, սակայն այս ուղևորության կարևոր նպատակներից մեկը Իրանի և Սիրիայի միջև տնտեսական հարաբերությունների ընդլայնումն է։ Ընդ որում համապարփակ երկարաժամկետ ռազմավարական համագործակցության ծրագրի ստորագրումը համագործակցության 14 այլ փաստաթղթերի հետ միասին կարող է գնահատվել նույն շրջանակներում։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ չնայած Իրանի և Սիրիայի միջև անվտանգային ու քաղաքական խոր հարաբերություններին, երկու երկրի տնտեսական փոխգործակցությունները մինչ այժմ սահմանափակ են եղել։ Օրինակ, Իրանի արտահանումները 2021 թվականին կազմել են $218 միլիոն, իսկ 2022 թվականին ընդամենը $25 միլիոն ավելացմամբ հասել են $247 միլիոն։ Եվ դա այն դեպքում, երբ որոշ երկրներ, որոնք Սիրիայի ճգնաժամային պայմաններում լավ հարաբերություններ չունեին Բաշար Ասադի հետ, բայց առևտրի ոլորտում ավելի մեծ ցուցանիշներ են արձանագրել։ Այժմ Սիրիան դուրս է եկել անվտանգային ճգնաժամից և այս երկրում հարաբերական խաղաղություն է տիրում, սակայն այս երկրում արտադրությունն ու արտահանումը լուրջ դժվարությունների մեջ են, ենթակառուցվածքների թուլության և ոչնչացման պատճառով։ Այս երկիրը նախատեսում է ավելացնել իր արտադրությունն ու արտահանումը դաշնակից երկրների համագործակցությամբ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը, որն անհերքելի դեր է խաղացել Սիրիայում ահաբեկիչներին ու թշնամիներին ջախջախելու և այս երկրում անվտանգության հաստատմանն աջակցելու գործում, առաջնահերթություն է համարում հարևանների և տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունների զարգացումը։ Ուստի հնարավորություն կա մեծացնելու և զարգացնելու Իրանի ու Սիրիայի միջև տնտեսական փոխգործակցությունը։ Տնտեսական փորձագետները ոչ նավթային ապրանքների տարբեր ոլորտներում դեպի Սիրիա Իրանի արտահանման ծավալները գնահատում են տարեկան առնվազն $700 միլիոն, իսկ տեխնիկական և ինժեներական ծառայությունները տարեկան $600 միլիոն։ Բայց Իրանի և Սիրիայի միջև տնտեսական փոխանակումների մակարդակի բարձրացման ճանապարհին կան նաև մարտահրավերներ, որոնք խոչընդոտել են արտահանման աճին և երկու երկրի միջև տնտեսական համագործակցությանը։ Իրանի և Սիրիայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով երկու երկրի միջև առևտրային հարաբերությունների վրա ազդող գործոններից են փոխադրումների հարցը և դրամական ու բանկային փոխանակման խնդիրները։ Սիրիայի երկաթուղային ցանցի մասերը տուժել են այս երկրում վերջին տարիներին տեղ ունեցած հակամարտության պատճառով և դրանք վերակառուցման կարիք ունեն։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի, Իրաքի և Սիրիայի միջև երկաթուղային տրանսպորտի հարցը սալամ չէ Բասրա երկաթուղով դեպի սիրիական նավահանգիստներ և հակառակը, ինչպես նաև համատեղ տրանսպորտային ընկերությունների ստեղծումը և Իրանի ու Սիրիայի նավահանգիստների միջև նավագնացության գծերի գործարկումը ներառված են երկու երկրի պաշտոնյաների աշխատանքային օրակարգում։ Եթերում է Թեհրանի հայերեն ձայնը։
Սեյոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք, որպես պետական ահաբեկչություն սիոնիստական ռեժիմին միջազգային հետապնդման ենթարկելու անհրաժեշտությանը։ Մնացեք մեզ հետ։
Մոսադի և սեյոնիստական ռեժիմի գործակալների մասնակցությունն Իրանի և աշխարի միջուկային գիտնականների սպանությանը գաղտնիք չէ։ Իրավական փաստաթղթերը ցույց են տալիս Մոսադի և սեյոնիստական ռեժիմի գործակալների մասնակցությունը Իրանում և այլ իսլամական երկրներում միջուկային գիտնականների սպանությանը։ Դատապարտելով իսլամական ռեժիմի կողմից իրանցի գիտնականների սպանությունը, Թեհրանը բազմիցս միջազգային կառույցներին կոչ է արել վճռականորեն գործել նման հանցագործությունները դատապարտելու հարցում և խիստ բանաձևեր ընդունել այս ռեժիմի դեմ։ Նաև բոլոր այն երկրները, որոնց գիտնականները սպանվել են իսրայելական գործակալների կողմից, կարող են դիմել միջազգային կառույցներին և վկայակոչելով իրավական սկզբունքներն ու դատական ընդհացակարգերը պահանջել պատժել միջուկային գիտնականների սպանության մեջ ներգրավված գործակալներին։
Սկզբունքներից մեկը, որով հնարավոր է պատասխանատվության ենթարկել Իրանի և այլ երկրների միջուկային գիտնականների սպանության հարցում Իսրայելի ռեժիմի գործողությունները, կյանքի իրավունքի սկզբունքն է, որը համարվում է մարդու հիմնարար իրավունքներից և մարդու իրավունքների համընդհանուր սկզբունքներից մեկը։ Կյանքի իրավունքն այն համոզմունքն է, որ յուրաքանչյուր ոգունի ապրելու իրավունք և ոչ մի այլ անձ ներառյալ կառավարությունը չպետք է զրկի որևէ մեկին ապրելու իրավունքից։ Կյանքի իրավունքը պետության վրա դնում է պարտավորվածություն անել ամեն ինչ, որպեսի մարդու կյանքը չվտանգվի, իսկ մարդասպանության դեպքում գործը հետաքնվի էֆեկտիվ կերպով։
Այս հարցի կարևորությունն այնպիսին է, որ ոչ միայն կառավարություններին արգելվում է անհատներին զրկել կյանքի իրավունքից, այլև վերջինները սպարտավորեն առաջին հերթին վերացնել անհատների իրավունքների ցանկացած խախտման հիմքերը և նույնիսկ միջոցներ ձեռնարկել վերացնելու ռիսկերը։ Դա այն դեպքում, երբ սեյունիստական ռեժիմի պետական և կազմակերպված ահաբեկչությունն այլ երկրների միջուկային գիտնականներին զրկել է կյանքի իրավունքից։
Միջազգային իրավունքի կանոններից մեկը, որին հղում անելով կարելի է հետապնդման ենթարկել սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունները, Իսրայելի ռեժիմի կողմից մարդու իրավունքների կանոնների խախտումն է։ Ելնելով դրանից, սիոնիստական ռեժիմը օկուպացված Պաղեստինի բնակիչների և քաղաքացիների նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքում նաև անկարգությունների ժամանակ կարգ ու կանոն հաստատելու և անվտանգության վերականգնման ու պահպանման գործընթացում մարդու իրավունքների միջազգային չափանիշների տեսանկյունից ունի պարտականություններ և պարտավորություններ, ընդ որում ոչ մի պատրվակ չի կարող արդարացնել այդ չափանիշների խախտումը։ Ըստ այդմ, այս ռեժիմը պետք է հաշվետու լինի ոչ միայն տեղի բնակիչների, այլև միջազգային հանրության առջև։
Միչիգան նահանգում ամերիկացի քաղաքական վերլուծաբան և գրող Ջերեմի Համոնդը, անդրադառնալով սեյունիստական ռեժիմի կողմից Պաղեստինի ժողովրդի հատկապես բանտարկյալների դեմ կատարված նողկալի և սարսափելի հանցագործությունների ընդգծում է, Թել Ավիվի կողմից մարդու իրավունքների խախտումները լայնորեն փաստագրված են։ Նույնիսկ օկուպացված տարածքներում պաղեստինցիներին ձերբակալելը և նրանց իսրայելական ռեժիմի բանտարկության և խոշտանգումների համար փոխանցելը միջազգային կանոնների խախտում է։
Բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայրենի բարեկամներ, դուք ունկնդրում եք սեյունիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկում։
Իսրայելի ռեժիմի կողմից խախտված միջազգային իրավունքի մյուս սկզբունքը ինքնորոշման իրավունքի խախտումն է։ Եվ քաղաքացիական ու քաղաքական իրավունքների միջազգային դաշնակիրը, եւ տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների դաշնակիրը ինքնորոշման իրավունքին առաջնային տեղ են հատկացրել։ Սիոնիստական ռեժիմը բազմիցս ոտնահարել է պաղեստինցիների իրավունքները։ Այդպիսի գործողություններից էր իսրայելական ռեժիմի ներխուժումը Գազայի հատված Պաղեստինի ինքնավար վարչակազմի նկատմամբ Համասի հաղթանակից հետո, այսինքն Գազայի հատվածում ցավալի վիճակը և սիոնիստների կողմից այս տարածքի պաշարումը սկսվեց այն ժամանակ, երբ իսլամական դիմադրության շարժումը Համասը ազատ ընտրություններում միջազգային դիտորդների ներկայությամբ նվաճեց ինքնավար վարչակազմի գործադիր իշխանությունը։
Սիոնիստական ռեժիմը Գազայի վրա հարձակումներով եւ այս շրջանի շրջափակմամբ ցույց տվեց, որ չի կատարում իր իրավական պարտավորությունները։ Այս կեղծ ռեժիմը չի հարգում նույնիսկ պաղեստինցիների ամենատարական իրավունքը, որը նշված է 1947 թվականի նոյեմբերի 29-ի Պաղեստինի բաժանման մասին ընդունված թիվ 181 բանաձևում։
Սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունների հետապնդման մեկ այլ միջոց է այս ռեժիմի հանցագործությունների հետաքննությունը միջազգային քրեական դատարանում։ Միջազգային քրեական դատարանը այս գործով կարող է ապացուցել այնպիսի մեղադրանքներ, ինչպիսիք են Իսրայելի ռեժիմի ռազմական հանցագործությունները, ուստի կարող են հուսալ, որ ոչ հեռու ապագայում սիոնիստական ռեժիմի կողմից պատերազմական հանցագործությունների վերաբերյալ մեղադրանքներն ու հանցագործությունները, մարդկության դեմ հանցագործությունները և պաղեստինցիների ցեղասպանության հանցագործությունը կապացուցվեն միջազգային քրեական դատարանում։
Այս դեպքում սեյունիստներն այլևս չեն կարող խուսափել իրենց քաղաքական և ռազմական հրամանատարների միջազգային քրեական պատասխանատվությունից և անհատական քրեական պատասխանատվությունից, քանի որ այս դատարանի կողմից դատապարտվելու դեպքում Իսրայելի ռեժիմի պատասխանատու զինվորականներն ու քաղաքական գործիչները երրորդ երկրներում կարող են քրեական հետապնդման ենթարկվել և աշխարհի պետությունները հիմնելով համընդհանուր իրավասության սկզբունքի վրա կարող են նրանց ձերբակալել և նույնիսկ պատճի ենթարկել։
Նպատակային սպանությունների, հատկապես միջուկային գիտնականների սպանության համատեքստում դուժած կառավարությունները կարող են վկայակոչել միջազգային իրավունքի կանոնները։ Ելնելով դրանից կարելի է վկայակոչել ազգերի լիգայի 1937 թվականի կոնվենցիան ուղղված ահաբեկչության կանխարգելմանը և դրա հեղինակներին պատժելուն։ Այս կոնվենցիայի առաջին հոդվածը ահաբեկչական գործողությունները մեկնաբանում է որպես հանցավոր գործողություններ, որոնք ուղղակիորեն ուղղված են կառավարության դեմ կամ որոշակի անձանց կամ մի խումբ անհատների կամ պետական պաշտոնյաների ահաբեկելու մտադրությամբ։
Միջազգային իրավունքում կառավարությունները նույնպես պարտավորվել են չաջակցել ահաբեկչական գործողություններին, սա այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգները և Եվրոպական որոշ երկրներ ոչ միայն չեն դադարեցնում իրենց ֆինանսական աջակցությունը սիոնիստական ռեժիմին, այլ նաև արդարացնում են այդ ռեժիմին իրենց քաղաքական և լրատվական շրջանակներում և նույնիսկ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն համագործակցում են սիոնիստական ռեժիմի հետ։
Թեև թվում է, թե պետական ահաբեկչության դեմ պայքարի մի քանի տեսական իրավական մեխանիզմներ կան, բայց փորձն ապացուցել է, որ պետական ահաբեկչության դեմ պայքարի գործնական մեխանիզմներում կան թույլ կողմեր։ Նրա ամենակարևոր թույլ կողմերից է ահաբեկչության սահմանման անորոշությունը, այնպես որ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները և այդ երկրներին ենթակա կազմակերպությունները ունեն ահաբեկչության բազմաթիվ չափանիշներ, և այդ հիմամբ ցանկացած կառավարություն, որը համաձայն լինի նրանց քաղաքականությանը և կատարի ահաբեկչական գործողություններ, դա կդիտարկվի որպես կոլեկտիվ պաշտպանություն կամ պատերազմական իրավիճակի հիման բարված գործողություն։ Մյուս կողմից Միացյալ Նահանգների քաղաքականության և սիոնիստական ռեժիմի բոլոր հակառակորդները համարվում են պոտենցիալ ահաբեկիչներ կամ ահաբեկչության կողմնակիցներ։
Երկրորդ կետն այն է, որ արևմտյան որոշ կառավարությունների աջակցությունն ահաբեկչական խմբավորումներին, չնայած ահաբեկչության դեմ պայքարի բազմաթիվ կոնվենցիաների, բանաձևերի և օրենքների հաստատմանը, պատճառ է դարձել, որ որոշ միջազգային կառույցներ անտեսեն և լռեն սիոնիստական ռեժիմի ահաբեկչական գործողությունների նկատմամբ։ Ահաբեկչության դեմ պայքարում երկակի մոտեցում որդեգրելը ոչ միայն միջազգային իրավունքի սկզբունքների ու կանոնների խախտում է և մարդու իրավունքների խախտում, այլ նաև շեղում է ահաբեկչության դեմ գլոբալ պայքարին ուղված ջանքերը։
Բարեկամներ, ավարտվեց սիոնիստական ռեժիմի պետական ահաբեկչությունը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Առաջիկա թողարկման ընթացքում անդրադառնալու են Իսրայելի ռեժիմի պետական ահաբեկչությանը միջազգային վերլուծական կենտրոնների և մտավորականների տեսանկյունից։
Հարգելի բարեկամներ, այս և մեր մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոյեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթությունը։ Եթեմատ օրաթերթը գրում է Ջոզեֆ Ֆրիցլը, գիշատիչ հրեշը, ով 24 տարի բանտարկեց իր դստրերը և նրանից 7 երեխա ունեցավ։ Ասում է, որ հարյուրավոր սիրային նամակներ է ստացել և դրա շնորհիվ լավ մարդ է։ Ավստրիացի այս տղամարդը հայտարարել է, որ արտասահմանում ապօրինի երեխաներ ունի։ Ջոզեֆ Ֆրիցլը, ավստրիացի սատանան, իր դստերը Էլիզաբեթին 24 տարի բանդարկել է իր տան տակ կառուցած նկուղում և խոշտանգել նրան որպես սեռային ստրուկ։ Այս տղամարդն իր դստրերից 7 երեխա ունի, երեխաներից մեկը մահացել է, իսկ Ֆրիցլը դիակիզել է նրա մարմինը։ Իսկ այժմ այցելենք հայաստանյան լրատվակայք երթերթ կետեմ կայքը գրում է. Մեղրի մաքսակետը գործում է շուրջ օրյա ռեժիմով և առանց ընդմիջումների։ Նույն կայքեջում նաև կարդում ենք, Ադրբեջանն առայսօր առնվազն 33 ռազմագերի է պատանպահում, այս մասին Թուրքիայում ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Թերթկետեմը նաև գրում է Լեռնային Ղարաբաղի և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք խմբի մուտքի ապահովումը անհրաժեշտություն է, ասել է Փաշինյանը. Արմեն Պրեսկետեմը գրում է Արցախում Ռուսաստանի խաղապահ զորակազմի հրամանատար Ալեքսանդր Լենցովը Բաքվում հանդիպել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն հայտնում են, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Արցախում Ռուսաստանի խաղապաների տեղակայման վայրում առկա օպերատիվ իրավիճակը։ Արմեն Պրեսկետեմը գրում է Եվրամիության անդամ պետությունների նպատակն է տարածաշրջանում հասնել խաղաղության, որը նշանակում է նաև հայերի իրավունքների երաշխավորում, այս մասին ասել է Չեխիայի վարչապետը։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, առողջություն, ասում բարի գիշեր։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, արվեստով ու մշակույթով հետաքրքրվող հարգելի ընկերներ, ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես ամեն շաբաթ, շրջելու ենք արվեստի ու մշակույթի հետաքրքիր աշխարհում և ծանոթանալու ենք Իրանի, Հայաստանի ու աշխարհի գեղարվեստական ու մշակութային վերջին նորություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Թրչող տերևների ելքը հոշկի ֆիլմի առաջին հայերանական անիմացիոն ֆիլմն է։ Ռեժիսորի հետ միասին ֆիլմի սցենարի հեղինակն է նաև Ուկրաինա հայ հայտնի ռեժիսոր Ռոման Բալայանը։ Համաշխարհային պրեմիերայից անցել է մեկ ամիս, սակայն ֆիլմն արդեն հայտարարված է 6 կինոփառատոնի ծրագրում։ Ռեժիսոր Արմինե Անդայի կարճամետրաժ անիմացիոն «Թրչող տերևների երգը» ֆիլմը միանգամից 2 հաջողություն ունի, այն ընդգրկվել է Սլովակիայի «Ֆեստ Անկա» անիմացիոն միջազգային կինոփառատոնի, համաշխարհային «Պանորոմա» ծրագրում և Հնդկաստանի SIFFCY Smile միջազգային մանկապատանեկան կինոփառատոնի պաշտոնական մրցույթում։
Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը Մատենադարանում հատուկ ցուցադրության է ներկայացվել Մատյան Մարտասիրաս ծերագիրը։ IDEA հիմնադրամի տարածած հաղորդագրությունից ծերագիրն ամփոփում է Ավրորա Մարտասիրական նախաձեռնության տարեգրությունը, ներկայացնելով Ավրորայի հերոսների ու դափնեկիրների պատմությունն ու գործունեությունը, արտացոլելով Ավրորա Մարտասիրական նախաձեռնության համաշխարհային ազդեցությունը։ Ցուցադրվել է 2022 թվականին Ավրորա մրցանակի դափնեկիր Ջամիլ Աֆղանիին նվիրված տիտղոսաթերթը, որի նկարազարդումն իրականացրել են Մատենադարանում գործող Ծաղկելու արվեստ մանրանկարչական ստուդիայի երեխաները։ Մատյան Մարտասիրացը միակ ձեռագիրն է, որը ստեղծվել է Մատենադարանում 21-րդ դարում հայ մատենագրության բոլոր ավանդույթների պահպանմամբ։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին յուրահատուկ արարողությամբ ձեռագրում արձանագրվում են Ավրորայի հերոսների և դափնեկիրների անուններն ու նրանց պատմությունները։ Մատյան Մարտասիրաց ձեռագիրն առաջին անգամ ներկայացվել է 2018 թվականին որպես Ավրորա Մարտասիրական նախաձեռնության և Մաշտոցյան Մատենադարանի միջև համագործակցության խորհրդանիշ։
Հակագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժին, լսենք Արփի Արավերդյանին։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարի տեղակալ Արա Խզմալյանն ընդունել է Մշակույթի բնագավառում հայ-ռուսական կրթական համաժողովի շրջանակում Երևանում գտնվող Ռուսաստանի Դաշնության Մշակույթի նախարարի տեղակալ Վլադիմիր Օսինցևի գլխավորած պատվիրակությանը. Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարությունից Արա Խզմալյանը ողջունել է հյուրերին և գոհունակությամբ անդրադարձել 2022 թվականին Մշակույթի ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության հագեցած օրակարգին, ընդգծելով գործուն փոխայցելությունները նվագախմբերի, երաժշտական կոլեկտիվների, թատերախմբերի մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության Մշակույթի նախարարի տեղակալ Վլադիմիր Օսինցևը նույնպես անդրադարձել է հայ-ռուսական մշակութային համագործակցության ակտիվությանը և հույս հայտնել, որ այն առավել կխորանա և կլինի շարունակական։ Հանդիպման ընթացքում կողմերը անդրադարձել են նաև ապրիլի 28-ին Արամ Խաչատրյան տուն հանգարանում Մշակույթի բնագավառում հայ-ռուսական կրթական համաժողովի անցկացման կարևորությանը, որի շրջանակում նախատեսվել էր քննարկել Մշակույթի ոլորտում համագործակցության ընդլայնման, կրթական միջավայրի բարելավման, կադրերի վերապատրաստման, բուհերի աշխատանքում տեխնոլոգիաների ու նորարարությունների ներդրման առնչվող հարցեր։ Հանդիպան ընթացքում գործընկերները քննարկել են նաև մշակույթի ոլորտում հայ-ռուսական համագործակցության հնարավոր նախագծերը կինեմատոգրաֆիայի, երաժշտարվեստի, պարարվեստի, թատերարվեստի և այլ ոլորտներում։
Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր սիրելի գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Գյումրու Սուրբ Աստվածածին 7 վերք եկեղեցում Հայաստանի ազգային ակադեմիական երգչախմբի կատարմամբ ապրիլի 21-ին տեղի ունեցել հոգևոր համերգ երգչախմբի գեղարվեստական ղեկավարը և գլխավոր դիրիժորն է Հովանես Չեքիչյանը, մենակատարը Թերեզա Ոսկանյանը երգեհոն։ Գյումրու քաղաքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության հաշտերի բաժնի պետ Լիլի Թովմասյանը տեղեկացրեց, որ նմանօրինակ համերգները հնարավոր են կազմակերպել միայն այն կառույցներում, որտեղ կան երգեհոններ։ Գյումրին ունի Գյումրիում էլ միայն եկեղեցիներում է, և դա է պատճառը, որ ազգային ակադեմիական երգչախումբը 7 վերքում է հանդես գալիս։ Այստեղ կարևոր է նաև Շիրակի թեմի առաջնորդի աջակցությունը և 7 վերքը տրամադրելու պատրաստակամությունը, իսկ մաեստրոն, չնայած իր տարիքին ու դժվարություններին, երբեք չի մերժում լինել Գյումրիում, նշեց Լիլիթ Թովմասյանը։
Թանգակին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամ։
Երեմյան Projects Հավատարի մնալով հայկական հյուրընկալության ավանդույթների պահպանման առաքելությանը շարունակում է հայկական խոհանոցի ճանաչելիության բարձրացման են ուղղված իր նախաձեռնությունների շարքը, այս անգամ նվիրված հայկական լավաշին։ Հենց այդ նպատակով էլ Երևանի լավաշ ռեստորանում կայացավ լավաշի դիմանկարներ, հայկական հացը ֆոտոպատումներում խորագրով ցուցահանդեսը։ Պարզվում է, հայկական լավաշն ունի տեսակներ՝ դիմագից և անուններ, օրինակ՝ թոնրի, տակացնելուց հետո առաջին լավաշին թեժաթուխ են ասում, գեղեցիկ լավաշին ծաղիկ և այսպես մոտ 20 տեսակ։ Երեմյան Projects-ի PR-ի բաժնի ղեկավար Անահիտ Գևորգյանը նշեց, որ թեև ցուցադրությունն այս պահին խորհրդանշական լավաշ ռեստորանում է, բայց այն լինելու է մնայուն։ Երեմյան Projects-ի տարբեր առիթներին այն ցուցադրելու է և հանրայնացնելու է։ Մենք նաև ստեղծել ենք այս նույն նկարներով բացիկներ, որոնք մշտապես լինելու են լավաշ ռեստորանում, որոնք նվիրելու ենք մեր այցելուներին։ Այսպես ասած, ցուցադրությունը ֆիզիկապես ինչ-որ մի տեղում չի լինելու, բայց պարբերաբար տարբեր առիթների դրանք ցուցադրվելու են։ Մեր նպատակը հենց դա է եղել՝ հնարավորինս տարածել մեր ազգային արժեքը։ Դա նաև կլինի օնլայն տիրույթում։ Կա եռալեզու թարգմանություն, որպեսզի այն հնարավորինս շատ տարածվի, ասաց նա։
Թագագին բարեկամներ, մեկ անգամ եւս ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի ռեպորտաժին։ Լսենք Արփի Ալավերդյանին։
Երևանյան բեսթսելեր հեղինակային նախագիծ այս շաբաթ ներկայացնում է մանկական եւ պատանեկան գեղարվեստական ստեղծագործությունների լավագույն հնգյակը ըստ Մարտի Վաճարքի տվյալների։ Առաջին տեղում է Գրիգոր Քեշիշյանի «Երկնքում շատ աստղեր կան» պատմվածքների ժողովածուն։ Վերջինիս մեջ ներառվել են գաղափարներ ընտանեկան ջերմության, սիրո փոխմբռնման և նվիրվածության, ծնող երեխա բազմաշերտ փոխհարաբերությունների, ընտանիքում տիրող խաղաղ և ջերմ մթնոլորտի կարևորության մասին։ Երկրորդ տեղում է «Գայլն ու 7 ուլիկները» գիրքը։ Գրիմ եղբայրների այս հեքիաթը հրատարակվել է 1812-1815 թվականների հեքիաթների շարքում։ Սյուժեն շատ հայտնի է ու պարս, այն ծանոթ է յուրաքանչյուր փոքրիկի։ Դերենիկ Դեմիրճյանի «Պույպույ մուկիկը» երրորդ տեղում է, յուրաքանչյուր երեխա մեծ բավականություն կստան անթերցելով հանրահայտ մուկիկի մասին հեքիաթը, իսկ Սյուժեն հայտնի է բոլորին։ Աստրիդ Լինդգրենի «Ավազակի աղջիկ Ռոնյան» չորրորդ տեղում է, «Խնկոապոր առակներ» ամփոփող «Առակներ ժողովածուն» հինգերորդն է, «Առակների հերոսները» կենդանական և բուսական աշխարհի ներկայացուցիչներ են, իրեր, լուսատուններ և այլն։
Շնորհակալություն ենք հայտնում Արփի Ալավերդյանին իր պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Երևանում Դոմ Մոսկվի Մոսկովյան մշակութագործարարական կենտրոնի նախաձեռնությամբ և ԿԳՄՍ նախարարության աջակցությամբ կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնում տեղի ունեցավ համեղ նվիրված ռուսականավոր կոմպոզիտոր Սերգեյ Ռախմանինովի 150 ամյակին։ Համաձայն Դոմ Մոսկվի կենտրոնի տարածած հաղորդագրությունից, կենտրոնի դահլիճի նախասրահում հյուրերը ծանոթացան Ռախմանինովյան «Վայրեր» ինտերակտիվ ցուցադրությանը, որտեղ ներկայացվեցին դաշնակահար դիրիժոր հասարակական գործիչ Սերգեյ Ռախմանինովի կենսագրությունից բացառիկ փաստեր և լուսանկարներ, որոնցից շատերը ցուցադրվում էին առաջին անգամ։ Նյութերը տրամադրել էր ռուսական մշակութային ժառանգության պահպանման Իվանովկա արգելոց թանգարանը։ Ռուս հանճար Ռախմանինովի անունը հայտնի ամբողջ աշխարհում, ականավոր կոմպոզիտորի դաշնակահարի և դիրիժորի բազմակողմանի գործնեությունը կարևոր հանգրվան է ոչ միայն ռուսական, այլև համաշխարհային երաժշտության մշակույթի պատմության մեջ։ Երաժշտի Հոբելյանն այսօր նշում են աշխարհի շատ երկրներում, և մենք ուրախ ենք, որ ականավոր վարպետի հիշատակը պահպանվում է նաև Հայաստանում, նշել է Երևանում Դոմ Մոսկվի կենտրոնի գլխավոր տնօրեն Վահրամ Կարապետյանը։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբն ապրիլի 27-ից մայիսի 12-ը կանցկացնի Պենդերեսկու անվան ժամանակակից դասականների երրորդ փառատոնը։ 2023-ին փառատոնը նվիրվում է Լեհ Մեծանուն կոմպոզիտորի 90-ամյակին։ Քշիշտով Պենդերեսկու անունը կրող փառատոնը միակն է, որը անցկացվում է Լեհաստանից դուրս։ Սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն ասաց՝ յուրաքանչյուր փառատոնի մասին կարելի է յուրովի խոսել, քանի որ տարբեր են հեղինակները, մենակատարներն ու երաժշտությունը, սակայն Պենդերեցկու անվան փառատոնը յուրահատուկ է։ Հիշելով նրա գործունեությունը, կապվածությունը Հայաստանի մեր նվագախմբի հետ շատ խորհրդանշական է, որ հենց Հայաստանն է այն երկիրը, որը փառատոնով է տոնում Պենդերեցկու Հոբելյանը։ Շատ մեծ պատասխանատվություն ենք ստանձնել, ցանկանում ենք փառատոնը լինի ամենամյա, ամեն տարի ներկայացնենք երաժիշտների, կոմպոզիտորների, որոնք ժամանակակից երաժշտության նոր տաղաններ են։ Կան շատ լավ կատարողներ ու դիրիժորներ, սակայն նրանք, ովքեր անդրադառնում են ժամանակակից երաժշտությանը, շատ չեն, շեշտեց դիրիժորը։ Նրա խոսքով փառատոնն ունի հստակ առաքելություն, այն միտված է ցույց տալու, որ աշխարհում կա մի երկիր Հայաստանը, որն այդ օրինակ փառատոն է կազմակերպում, այնինչ քիչ են նման երկրները, քանի որ ժամանակակից դասականների փառատոնները հասարակության լայն շրջանակի համար չեն։
Թանգագին բարեկամներ, այս և մյուս ծրագրերը դուք կարող եք ընտրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է pastudey.ir/hy։
Թանգագին բարեկամներ, մինչ նոր հանդիպում, տերն ընձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվակով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set top box-ի Iransat Badr 5-26-i եւ AM 8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելված միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։